Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сербскі прэзідэнт Томіслаў Нікаліч нечакана прыляцеў у Менск. Тыраніі змагаюцца са свабодай слова ў інтэрнэце. У канклаве, які абірае папу Рымскага, няма прадстаўніка Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння ў Ватыкане пачынаецца канкляў, нарада кардыналаў Рымска-каталіцкай царквы, на якой будзе абраны папа Рымскі, наступнік папы Бенедыкта XVI, які пакінуў пасаду пры канцы лютага. У канклявы возьмуць удзел 115 кардыналаў, узрост якіх на момант сыходу папярэдняга папы не перавышаў 80 гадоў. Падчас канкляву кардыналы будуць начаваць у гатэлі Ватыкану, ім забароненая сувязь са знешнім светам, у іх адключаныя мабільныя тэлефоны, яны не маюць доступу да тэлевізіі і інтэрнэту. Ужо сёння адбудзецца першае галасаванне. З серады кардыналы будуць галасаваць два разы раніцай і два разы па абедзе. Каб перамагчы, кандыдату неабходна набраць больш за дзве траціны галасоў. КНДР не можа ў аднабаковым парадку ануляваць пагадненне аб замірэнні 1953 году, якім завяршылася карэйская вайна. Пра гэта заявіла ААН. Як піша паўночна-карэйская газета «Радонг Сінмун», учора Пхеньян абвясціў яго несапраўдным. Паўночная Карэя прыгразіла нападам на паўднёвую Карэю у сувязі з распачатымі напярэдадні штогадовымі амерыканска-паўднёва-карэйскімі вайсковымі вучэннямі. У той жа дзень КНДР зачыніла мяжу з паўднёвай Карэі і адключыла ўсе сродкі сувязі з паўднёва-карэйскай дзяржавай. Сітуацыя на карэйскай паўвыспе абвастрылася пасля праведзеных Пхеньянам у лютым апошніх ядзерных выпрабаванняў. Гэта правяло да ўзмацнення санкцый супраць КНДР з боку Рады бяспекі ААН. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У міжнародны дзень барацьбы супраць цэнзуры ў інтэрнэце міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» абнародавала даклад аб здушэнні свабоды слова ў інтэрнэце. Лета спіс ворагаў інтэрнэту, якіх вызначае арганізацыя, налічваў 12 краінаў, упершыню туды у яго трапіла і Беларусь. Сёлета спіс скараціўся да 5 краінаў – Сырыі, Кітаю, Ірану, Бахрэйну і В'етнаму. Сёлета ў дакладзе фігуруе таксама спіс з 5 заходніх кампаній, якія ідуць на супрацоўніцтва з аўтарытарнымі рэжымамі.